Estamos a menos de 12 horas para o inicio da campaña electoral, o inicio oficial da campaña electoral en Galicia das eleccións do 18 de febreiro. A partir de mañá vanse intensificar os actos, os mítines e a petición de voto, que en teoría ata as 12 da noite non se pode facer.
Eu vou en autobús. E quen se quera subir o meu autobús, que suba.
O 18 de febreiro, avante co BNG.
El próximo 19 de febrero voy a hacer una llamada de aquellas, una cosa parecida como hacía Gila. Voy a llamar a la Moncloa y voy a decir, está el presidente, que se ponga.
Os principais candidatos xa quentan motores, aínda que a precampaña foi tamén bastante, bastante animada. Que queda por facer? Como se construen os discursos políticos? Susana Bastón, profesora de Comunicación Política da Facultade de Comunicación Social da Universidade de Vigo. Que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, Alberto, e a todos os ointes.
Que se fai nunha campaña electoral? Que queda para facer as últimas dúas semanas antes das eleccións?
A ver, que se fai nunha campaña electoral? Pois, bueno, eu creo que a palabra, ¿no?, que está detrás de calquera preparación dunha campaña electoral é a palabra persuasión, ¿no? Como se logra esa persuasión? Porque persuasión, como seguramente todos os ointes se sean capaces de imaginar, e convencer, ¿no? Es decir, bueno, que me caia ben e que con iso pues, consiga un voto, ¿no?, para a miña candidatura. Que está detrás, ¿no?, de da persuasión? ¿Cómo se logra? Pois se logra a través da comunicación política, ¿no? Que, como todos os ointes saben, unha comunicación política ten un contido ideolóxico, es decir, fai referencia a grupos ideolóxicos determinados que pretenden pois dúas cousas, como estamos a ver e como acabamos de comprobar, ¿no?, cos cortes de radio que nos acabas de poner, pois o manterse no poder o conseguir un cambio, ¿no?, nas estruturas de poder, e como día a día vamos observando, ese vai intensificar, ¿no?, de cara aquí a campaña electoral que estamos empezando, ¿no? Estamos empezando a campaña oficial. Pero volvendo a túa pregunta, que se fai nunha campaña? Pois preparar esas mensaxes, as accións coas que se quere convencer ou persuadir ao cidadán, ¿no?, de que o meu grupo ideolóxico pois é o mellor. Isto, pois, claro, quen fai isto? Pois isto o fan os profesionais. Seguro que moitos dos nosos ointes, non, pois teñen fillos, sobriños, netos ou familiares que estudiaron ou están estudiando, non, nas facultades de periodismo ou comunicación social, que son os que están detrás destos políticos, non son pois os que non vemos, pero realmente son os que preparan con moita antelación as campañas electorais para construir esa imaxe, non, de un candidato e do seu equipo. Pouco volvendo, ¿no?, isto non é nada novo, ¿no? Hai tres conceptos básicos ou tres componentes básicos que se siguen utilizando, ¿no?, e que xa se recollía Aristóteles, vamos a fijarnos na súa obra de retórica, que son o etos. Vamos a explicar un poquinho que é o etos. Bueno, pues se corresponde o etos un poquinho ás características do emisor do discurso, por decir alguna forma, do cabeza de cartel, ¿no? Pois é a súa capacidade que preparan estes profesionais. Pois intentamos, ¿no?, que conseguir que o cidadán perciba esa capacidade de inspirar confianza para que eu poda votalo, que sea capaz de dar consellos razoables ou pertinentes, ¿no?, para que eu poda votalo o día das eleccións, que sea sincero, é simpático, incluso, entendendo por simpático que debe mostrar pues, que quere axudar o cidadán, ¿no? Pero bueno, todos sabemos que non todos os políticos teñen a mesma imaxe ou a mesma capacidade, ¿no?, de transmitir con mesmo efecto credibilidade a mensaxe. Por iso, os partidos políticos, efectivamente, aí buscan líderes legitimados e equipos de comunicación preparados. Por iso, pues, o cidadán debe saber sempre, ¿no?, que hai unha figura visible, un político, pero detrás sempre hai un equipo de comunicación preparado, ¿no?
Que o asesor, ademais, pues mira, tes que tirar por aquí ou facer fincapé nesto. Esta campaña electoral vai ter unha particularidade que está o entroido no medio. Claro, seguramente moitos veremos políticos disfrazados. Que risco hai de querer forzar ese tipo de situación? Claro, non todos temos a mesma personalidade, hai xente pues, máis simpática, menos simpática, pues, máis extrovertida, menos extrovertida. Eso é un risco, querer forzar ao político, mira, pues tes que disfrazarte aínda que non che pega.
É un risco. É dicir, os equipos de comunicación teñen que conocer perfectamente o líder para o que traballan, ¿no? E, efectivamente, con una campaña de por medio, sí que un riesgo, porque entra también aparte, ¿no? Volviendo a Aristóteles, entra o patos, ¿no? Que a presentación emocional, la mensaje que fan todos los equipos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué vemos con carnaval? Que se puede suscitar más esa parte emocional, ¿no? Podemos suscitar ira, calma, indignación, agradecimiento. Sí que se intensifica ese riesgo para los equipos de campaña con carnaval, porque entra efectivamente aparte fuera de estas datas, ¿no? Se recurre más igual a una estrategia, ¿no? A una argumentación de carácter racional entre los partidos políticos, pero aquí sí que podemos enmarcar más esa parte más emocional, ¿no? De humor, incluso de ira, que fuera igual de estas datas, pues quedaría enmarcado más en esa parte de logos, ¿no? Que di Aristóteles, que é a comunicación más, más racional.
A comunicación política mudou moito ou digamos que a clave está pues, nos antigos, citas a Aristóteles. Cambiou moito a comunicación política?
Dende o meu punto de vista, cambiou moito. O sea, non no básico, efectivamente, como estábamos falando, ¿no? Construir a imagen, unha imagen da persoa, transmitir emocionalmente una mensaje o incluso hacer un discurso, argumentos racionales que vemos todos los días, ¿no? Pues un partido político fa un argumento que rebate con un contraargumento otro partido político. Eso sí es básico, se mantiene, ¿no? Desde Aristóteles, pero desde mi punto de vista sí que cambió mucho, ¿no? Desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, la comunicación política sí que aproveita muchos avances científicos y tecnológicos. Aquí hubo un salto, como calquera cidadán pode comprobar, pues igual da miña idade, ¿no? De 50 anos, pues hai un salto importante, ¿no? Cando empecé a traballar en comunicación política, por os anos 90, pues básicamente o discurso se utilizaba, ¿no? As mensaxes, o chegaba a cidadán a través dos medios tradicionais, ¿no? Entendendo por medios de comunicación tradicionais, igual máis a radio, a prensa, a televisión. Ose, en a actualidade, pues, demos un salto cualitativo, ¿no? Porque vivimos nunha aldea global donde calquera pode enviar facilmente mensaxes a grandes sectores da sociedade de forma individual e dun modo sencillo. Poño un exemplo. Os grupos de comunicación non diseñan as mesmas mensaxes para un grupo de idade de 18 a 25 anos que para un grupo de idade de 30 a 40 anos, de 50 a 60 ou incluso de 70 en adiante. Está moito máis individualizado a mensaxe e tamén temos ferramentas, ¿no? Ferramentas tecnolóxicas que nos axudan a segmentar a mensaxe e a coñecer máis rapidamente, ¿no? Como por onde van, ¿no? Como están calando as nosas mensaxes, se pode rectificar, obviamente, en un determinado momento.
Claro. E xa por último, seguramente, isto xa o vimos en anteriores campañas, veremos cada vez menos mítines clásicos e máis paseos, visitas a empresas, políticos pola rúa saludando, eso cada vez, digamos que ten mellor imaxe, non?
Sí, efectivamente, tamén hai dúas épocas aí na mensaxe. Houve unha época, vale, polos anos 90, onde efectivamente a mensaxe racional tiña máis peso. Hoxendía, no, vivimos nunha sociedade, nun mundo onde pesa moito máis a mensaxe emocional, o storytelling, ¿no? Que se chama a nivel profesional, donde efectivamente tens que mostrar aos equipos de comunicación, diseñan accións para mostrar ao candidato moito máis humano. E como mostras moito máis humano? Subindote un autobús, dando un paseo, indo a buscar ao fillo, estando no supermercado. Ese tipo de accións, efectivamente, entran dentro das campañas electorais porque o cidadán quere ver no político xa unha persoa como a ti, ¿no? Que efectivamente, pues, vai a buscar o neno ou se acerca a unha festa. Entonces, sí que efectivamente saca pues, o político, igual desa estructura máis, dese carácter máis racional, deses mítines, ¿no? Donde se marcaba unha distancia e o baixamos ao día a día, ¿no? Para mostrar esa cercanía que efectivamente está demostrado que ao final, en este momento da historia, pues sí que consigue ao final un resultado que se traduce en máis votos.
Que nos chega máis. Susana Bastón, profesora de Comunicación Política da Facultade de Comunicación Social da Universidade de Vigo. Moitas gracias, boa tarde.
Gracias a ti e a todos os ointes.